لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کید
خوشویستانم امکاته تان باش خوشات نو بو برنامه کی نوی لگل روداوکان دا لعلو مرجی کی ناجیجی لی سیاسی و اسایشی دا گورزانای کی اتمی ایران دا کجرید کجرانی محسن فخری زاده وکچون با گرزی چی گوره دادن ری لبرنامه ناوچکی ایران دا آوهاش بلیدانی چی گرچک بری تون روانی ایرانیش دبین ری لو روانگه یوی تواوی دوسی آسایشیکانی ایران لجردستی تون روان دایا یان اوی پیانده گوترید محافظ کاران لسالی 2008 فخری زاده لناو لستی امریکا دا بوا بوس زادن لسالی 2018 بنیامین نتانیاهو سرک وزیری اسرائیل با اشکرایی ناوی اوزان ایرانی دینه که برپرسه لتواوی برنامه لشکریانی اتمی ایران. کماری اسلامی ایران پاش کجرانی فخریزاده دز بجه اسرائیلی گناه بار کرد. دواتر دی گود با پیلانی امریکا اسرائیل او کرده کشتنی کردوه. روژگ دواتر رخلاوی مجاهدین خلقیشی تو مدبر کردو دواترین لدوانی ده صلات دارانی ایرانیج لسر ام دوسیه آماجه کردن با دستهبونی دزگاه هوالگریکانی چندان مولاد لگل امریکا و اسرائیل و مجاهدین ده بلام ببی اوی ناوی هیجیچگ لو ولاتانه بینید. هرچونک بیه لو روانگه یوی کماری اسلامی ایران و ها ناسرا و کسرچاوی آجاو و شرانجیزیکان لروجلاتی ناوراز دو گورترین ولاتی سرپرشتیاری تروریزم لجیهان دا و کشتنی سیاسی و ترور و سرکوت کردن و رفتاری نخواز راو بونت تایبد مندیتی و ناسنامه رجیمکی هر بوی او اگرش بدور نازنده که دا سالات دارانی ایران خویان لپشت او روداوی کشتنو بن وک چاو دیر آماجوی پیدکن ایران هر تنها لومی ولاتانی نیاری خویدکا ببی اوی بلگیشی سادش بخاطر رو با او کجرانی فخری زاده ایران دیان دوسی کشتنی نیارانی خوی لسره لناو خو لدروی ولاتکش. عزیزانم برنامه ام هفتهی لگر روداوکان دا میوانداری کاو آهنگری نوسر و شیکروی سیاسی دکات با ولامدانوی پرسیارکان من که کاو سرتا زور سپاس دکم با آمده بوند یکم پرسیاریشم اویه البته لروژی 27 منجی از دوه حتا است اما کمال لدوانی جورا و جور دبیستین لگوره کار بدستانی ایران و لسر ام کرده کشتنی ام زانه اتمی ام جیوازیانه لم لدوانانه دا لچی و سر چاوه دگرن برای تو؟
پیشکی سلاو جناب توی جوگرانی عزیز یکم شد که من دتوانم آماجه پیب کم و پنای بو برم ترانسپارنسیه لدموکراسی دا یا شفافیت که تک دولات یک دموکراسی و ترابات ترانسپارنسی یکی که تایبت مندکانی دموکراسیه که دموکراسی نبو او شفافیت و ترانسپارنسی جنابه بویا لروداوی که آوا دا نه روداوی که وکو تروری که آوا لروداوی دیکش دا مثلا بودجه و برنامه و سیاست و خدمت گذاری و همشتک دا به هوی اوی که شفافیت نبه که بو هیچ تکی راستش به تواتی نبیستره لبروی که هیچ کس برپرسیار نه یعنی اساسا خلق هر نازانن چیه برپرسیاره لدان و پیدان و رو کردنی راستی کنده بوی لکومار اسلامی دا موی وی که حکومتی خلقی نیا یکم وی که لما وچ لو یک سالی که رابردو دا بهوی کشتو برو اعدام و قتل و جنایتی که استمی که یک جار زور برانبر بخلقه که ایدی استال بسال لو یادی چی یا بلین وفاداری او خلقه بر رژیم کم بو توا وی خلقه که دا گلی نیا بزوری دا مینی توا هندیک دست پرورده و کارگزار و مچخوری خوی اماش اگر چاو من چاومان لیک کرد به حتمانی وجه آگاداری و نه چندین سالی را بردوده زور موره امنیتی او رژیم حالاتون و حاتون اجداره و پناه با ولاتانی دی که بردوده و چه ولاتانی اروپایی چه ولاتی گرتوکانی امریکا یعنی او نشان داد پنانه دلنی و بشی امنیتی نظامی او رژیمش دا پشیوی و خانخانی و وضعی که هیه که هندگل کادر باش و برچاو و شارزاو پسپورکانی بشي امنيتي نظامي كومار اسلامي هل دستن دير دره يان نخير للايك ريكو اما كما بششمين كسا كشارزاي پروژي اتومي ايران كسانيك بون كدستيان لپروژي اتومي ايران دا هبوا دا كجرين دا يعني خوي ايران دا جا او با ايما نشان دا بهوي اوي كام رجيم كي ديموكراتيك ني كوابو ترانسپارسي و شفافيت ني كوابو بجور خان با خان خان بازي و چوزانم كتل بازي و هر کس گروپ يكي بو خوي دروس کردو لنه او رجيم دا خوي دا پاريزي او برلواندانش بيه كوتون هر بوي اگه چاوليبكي لزاري بالكرساني الرجيم أنواع زانياري لبستي أما ممكن ويعتني الدليل يكا نبوني الزانياري كي توكمه وراسه وخوه شفاف وجوديني أو يكا أو رجيمه هيتي بصاغ نابيته وممكن
ويعتني أجل يارمتين بي لروانجي همو أماني كا أماجوبيا كردن أتوانين بلين إيران زانياري كان دشاريته ويعن هرب الراستي هج زانياري كي للانية لسال أو كردي كشتنا
لا ممكن ويعتني زانياري هيا ممكن ويعتني أفسري كي إسرائيل يان أمريكاي يا بريطانيا يا فرنسوي زمان يا خلق فرنسا حصل بحات بالليل لولاتي إيران نشاري تاران نجي شاري تاران أو كسي كشت بي كوابو أو كسي محسن فخري زادة يا أو كساني كدخيبون لكشتن محسن فخري زادة بهيتشكو قماني إيراني والعصلا يعني خلقي إيران وخلقي أو شوين دوهم أويكا لبر اويكا ديواري امنيتي او رجيمه من نمونه يقدين موا هر او دمي كزنا بشد اماجيك فرموكا نتانياهو نيوي فخري زاده يدركان دوا او دم 55,000 لابرا لقل 55,000 فايل ديجيتال لسر بروجي اتومي ايران موسى لإسرائيل غزي بويو بردويا برده برداري ليا كردو نتانياهوش كلابدا نيوي هندشتي اشكرا داخو او همو زانياري و بالغو سنده بكونا درزي دارات نبول اوانا هموي دبين باللوري و بفروكو و بماشين و بسياره رات قواز رابين نوا مباستم تيه مباستم اوية كدستانيك لنيو خودي اورغانيزاسيون و لنيو خودي جستي امنيتي او رجيم داهيكا هاوكاري هندق رخراوي جاسوسي داركي دكا بويا اوانا اوان راحت دتوانا زانياري رادو بدلكن كوابو دبين لنيو بباوري من يقدانوي يستا غريماني سركي دتواني او بيدوي كساني كي زور نيزي كساني كزانياري عن نسر حاتو جي او كابره ابي لچو حاتو لچو ديوي بتي بوچو يعني كساني كي شارزا اما او بشتي كي زور نابتي دا زانم هندي بلاوان كريتو شي سدو نفر لكشني او كابره دا دستيان هبونا اصلا واني شي سدو نفر چون خويد شاري توا شي سدو نفر دوي دوسي دقت چون خويد رباز دكا نخير امشت زور بلان دارجا بو زور به باشی زانی ویانه لچو بو شده و او کسانی که زانی ویانه دقیقا کسانی که زانیاری کن لنی و جسته و لنی و دلی او جور امنیتی و او گروپ دا درینه و
بله.
او قتلان انجام داوه
بله که که اکریوال جناب تیبگم توش هاو رای لگل اوانی که بدوری نزانن کماری اسلامی ایران هر خوی ام کردی کشنی کردی بیا
یکی گله گریمانه کان اوی او من پیم وای به هوی اوی که اصلا نیو خوی رژیم دال نیو بالکان رژیم دام بل ملانی کی یک زار زور هيا و دقیقا بدلیل اوی که من ماجشم پیکر وفاداری با رژیم تنانت لنیو ریزکانی امنیتی نظامی و سیاسی دا کم بوتا و چون اگل بیر من بیم ماوی یک زور لو پی این دل بتا کم تر لدو سالو پیش اصلا باز دوی دکلا که کتی سروچی داد یا قوی قضائیه بلغي داو با MI6 بريطانيا يا خودي محسن رضايي كي او كان فرمان دي قشري سباي پاسداراني كومار اسلامي بو با دستوري او كوركي لإمارات كجرا يعني ما بست موية اوانا او كارانيان بيدكري كا احتنانت في خويان بو برجواندي نزامك يعني يا بو برجواندي قروبي خوان بين وهاكاري بكن يعني لما الملاني كيني وخوي دا محسن فخري زادك كاسي كي كم نبو دي هروكو فرموتان برپرسي بشي نظامی پروژه اتمی ایران و زیگری وزیری برگری ایران بو دوانه لای دابه یا بشیوه یک زانیاری های که پیو بیه که به ضرری دارو دسته خامنه ای بو بیه و حذف کرده بیه
بله ئێران ئەلبەتە وەکو باسکردنی گریمانەکان کە لە ئێرانەوە سەرچاوەیان گرتووە یاخوو با بڵین کاربەدەستان دەسەڵاتدارانی ئێرانی باسی دەکەن، ئاماژە بە تۆڵەکردنەوە دەکەن. بەڵام لەبەردەم دوو سەرنجی حەسەن ڕۆحانی سەرۆکی ئێراندا پێویستە هەڵوەستەیەکمان هەبێ لەو وتارەدا کە پێشکەشی کرد لە بەبوونی بڵین کوژرانی فەخریزادەوە. یەکەم جار ڕۆحانی لێ دژمنانی ئێران پێویستە بزانن گەلی ئێران و بەرپرسانی وڵاتەکەش زۆر لەوە ئازاترن کە بهێڵن ئەم تاوانە بە بێ وەڵام تێپەڕێ. هەر لە هەمان لێدوانە ڕۆحانیش ینی قسەیەکی تر دەکات، دەڵێ وڵاتی ئێران زیرەکترە لەوەی بکەوێتە تەڵەی زایانیستەکانەوە. ئێران بەنیازی چ جۆرە تۆڵەکردنەوەیەکە؟
یەکەم پێویستەوە بڵم کە دۆخی ئێران ئاماژەی بە دۆخی ئێران کەم ئێران لە دۆخیدا هەیەکە تواناو یا هێزی تۆڵەئەستانەوەی ئێستا لەم کاتەدا نییە. هەردووی لە دوو ڕۆژ لەوە پێش تەنانەت لیتوانی و ئەستۆنیش حزب اللهی لوبنانیان خستە نێو لیستی ترۆرەوە. یعنی ئەمە ئەوە واقعیەتێکە، ئەمە گزارەیەکی واقع الوضعیەت و ئێعتباری کۆماری ئیسلامی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا لەلایەکی دیکەوە ئەو گەمارۆیانەی کە لەلایەن وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و بەشێکیشی یەکێتی ئەوروپا کەوتووتە سەر ئێران، ئێران بەڕاستی لە فشاردایە، ڕژیمیشی هەزاڵ بەسەر ئێراندا لە فشاردایە. لەلایەکی ترەوە ئێمە دەبینین هەندێک جموجۆری نیزامی و زۆر بە ئاشکرا و هەندێک گواستنەوەی کەرەستەی نیزامی لەلایەن وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ کەنداوی فارس و بۆ وڵاتانی بەهێزکردنی پێگە نیزامیەکان هەیە. لەلایەکی دیکەشەوە ئیسرائیل بە ئالەم ئاشکرا دەڵێ ئێمە ناتوانین ئێرانێکی ئەتۆمی تحمل بکەین. ئەلبەتە نەفت تەنیا ئیسرائیل، ولی نەفت تەنیا ئیسرائیل نییە کە ناتوانێت ئێرانێکی ئەتۆمی تحمل بکات، بەڵکو ئیسرائیل کە دەڵێن یعنی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا یعنی یەکێتی ئەوروپا و لە سەروی هەموویانەوە فەرانسا و بریتانیا و ئەڵمان، چون ئیمکانی نییە ئەو هاوپەیمانە لە مێژینە و ستراتیژیەکانی یەکتر بەردن بەرامبەر بە مەسەلەی ئیسرائیل. ئەوە خەتی سوورە ئیسرائیل بۆ ئەوروپا و بۆ ئەمریکا خەتی سوورە. جا بۆیە من پێم وایە ئێران ئەساسەن ناتوانێت تۆڵەیەکی ئەوتۆ بکاتەوە، مەگەر ئەوەی کە لە ڕێگای مەلیشیا و ئەو گروپ و پراکسیانەی کە هەیەتی لە سوریە لە لوبنان مەسەلەن هێرش یەک تەقینەوەیەک یا چەندێک ڕاکێت هاویشتن دەنا، ئیمکانی نیە ئێران بتوانێت تۆڵەیەکی وا بستێنێتەوە کە مەسەلەن نمونەکەی بڵین مەسەلەن سەفیری ئەمریکا لە وڵاتێکی دیکە بیهەوێت تڕۆڵ بکات. ئەگەر ئەو کارە بکا من پێم وابێدی حکمێکی زۆر قورسی بە دژی خۆی ئیمزا کردووە.
بەڵام پێشتر ئێران ئەو ئەزموونەی هەبووە دیپلۆماتانی با منمونە بڵین وڵاتانی کەندا وەکو عەرەبستانی سعودیە کوشتوونی یعنی بێجگەلەوە هەوڵیدا بۆ کوشتنی باڵیۆزی عەرەبستانی سعودیە لە ناو واشنگتندا. یعنی ئێران ئەم ئەزموونانەی هەبووە بەڵام هیچیشی یعنی شتێکی ئەوتۆ لەلایەن کۆمەڵگەی نێونەتەوەییەوە نەکرا بەرامبەر بە ئێران.
ئەمە هەمووی دەگەڕێتەوە دەورانی کە هێشتا پرەزیدێنت ترامپ نەهاتبوو. من پێم وایە پرەزیدێنت ترامپ توانی وەرەق بۆسوڕێنێ و لەو چەند ساڵی داهاتوودا، لەو سێ چوار ساڵی داهاتوودا، ئیدی ئێران بەوە گەیشتووە کە ناتوانێت ئیدی لەو کارانە بکات. نەوەی کە نەیانەوێ سبێنێ ئەحتمالی هەیە کەسێک ترۆر بکرێ یا هەوڵ بدرێ بۆ ترۆری ئەو دەم بڵێن وڵاتکەستانی لە ئێران وا دەڵێن، یعنی ڕژیم وا دەڵێن، واژەیەکیان هەیە بە نێوی خودسە، کەسانێک کە لەسەر ئەساسی خۆیان هەندێک کاری دەکەن. بەڵام ئەمن پێم وایە ئێستا دۆخی کۆماری ئیسلامی بە جۆرێک شپرزە و ئاڵۆزە و لە تەنگیشە و فشاردا هەیە کە نەتوانێ وەها خەتایەک دووپات بکاتەوە. دەنا ڕژیمی کۆماری ئیسلامی وەکو خۆ دەنابشت فەرمووی سەرچاوەی ترۆرە لە دنیادا. ئەمما ئێستا ئەوە ئیدی بۆ جمهوری ئیسلامی بەتایبەت لەو چەند ساڵی رابردوودا دەتوانم بڵم نزیک دەبێتەوە لە سیفر یا لە مەحاڵ ناتوانێت کاری وا بکات. ئەگەر کاری وا بکات مەگەر ئەوەی کە چیها وجە سەر بکات بە شێوەیەکی هۆشمەندانە کە هیچ ڕەدێک لە کۆماری ئیسلامی نەبیندرێتەوە. دەنا ئەگەر مەعلوم بێ من پێم وابێت جواب نابێنەوە جوابەکەشی زۆر زۆر قورس دەبێت.
یەکێ لە پرسیارەکانی تر ئەوەیە کە دەڵێن ئێران پێناچێت هاوشێوەی کوژرانەکەی قاسم سلەیمانی وەڵامێکی یعنی توندی هەبێ بە ئەندازەی ئەو وەڵامی کە هەیبوو بۆ کوژرانی قاسم سلەیمانی. بۆ دەگوترێ ئەمە پەیوەندی هەیە بە ئاڵوگۆڕی دەسەڵاتەوە لە واشنگتن. کاکاوە ئەمێ بزانم جەنابت هاوڕای
من پێم وانییە دیارە ئەو شتە دەبیستین و بخێن دووشمانەتەوە و زۆر کەسیش پێی وایە کە ئەگەر مەسەرن جۆ بایدن ببێتە سەر و کۆمار دی بەڕسمی وەزعی جوورێکی دیکە دەبێ و لەگەڵ کۆماری ئیسلامی دی هەموو ئەو پردەڵ و خاوانە چار دەکرێتەوە. من ئاوایی نابینم. من پێم وایە پرێزیدنت ترامپ لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردوودا بە دژی یاسا لە ئەمریکادا کارێکی نەکردووە کە جۆ بایدن دلیلێک یا هێزێکی وای لەبەردەستدا بێ کە بێ هەموو ئەو کردەوە نایاسایانە چاک بکاتەوە. ئەوەی کە پرێزیدنت ترامپ کردوێتی تا ئێستا هەمووی لە چوارچێوەی یاسادا بووە کەوا بوو دلیلێک نییە، دلیلێک نابیندرێت کە جۆ بایدن بێ ئەو چوار ساڵە هەمووی بسرێتەوە. اگر پیمان وایم بۆ نمونه علیکم کریم وای جو بایدن هدی لکن فیکون یک داده گرته و نیو برجام یا همو او گمارو یعنی لاده با یا نخیر بتا پیوندی نیوان ولاته گردوکان امریکا و ایران بتا بوستان و گلستان او من اوم پی دروز نیا ام پیم وانی که جو بایدن بتو یعنی پشت لک هاو پیمانی که وکو اسرائیل که چون دیر دا امن لکیوندی نیوان امریکا و کمار اسلامی دا نتوانی سیگو گوشەکەی دیکە کە ئیسرائیلە لەبەرچاوون کێن. دەر هەر حاڵ جۆ بایدن بێ ترامپ ببینێتەوە، ئیسرائیل هاوپەیمانێکی ستراتیژیکە بۆ ئەمریکا کەوا بوو فەرزە بەسەر کۆماری ئیسلامیدا. و من وای تێناگەم کە کۆماری ئیسلامی بتوانێت لە کات چوار ساڵی داهاتووی ئەگەر جۆ بایدن بێتەوە بتوانێت جیهان کاتە شامی شەریفان و بە هەر جۆرێکی پێی خۆش بێت لە جیهاندا تەڕاتێنی خۆی بکە.
بەڵێ کاکاوە، سیناریۆکانی بەردەم ئێران چین بۆ ئەو دۆسەیەی کە باسی لێ دەکات دەڵێ تۆڵە دەکەینەوە، سیناریۆی ئەو تۆڵەکردنەوانە دەبێت چی بن بەڕای تۆ؟
من پێم وابێ دارێ ئەوە مێژووی کۆمار ئیسلامی ئەومان پێ دەڵێ. من پێم وابێ سەرکوتێکی زیاتر لە نێوخۆ لەوانەیە ئەعدام کردنی هەندێک کەس کە بە نیوی ئەلحان هەر نمونەکەی ئەحمەد ڕەزا جەلالی کە مامۆستایەکی زانکۆ بۆ ئێرانی سوئیدیە لە بلژیکیش مامۆستای میوان بۆ کە سەفەرێکی ئێرانی کردو گرتوویانە و دەڵێن ئەمە جاسووسە، دەڵێن ئەوە جاسووسە، ئەوە خەریکی جاسووسیە. کەسی ئاوا دوو تابعیەتی کە لە ئێران و لە زینداندان و مۆرکی جاسووسیان لێدەدرێ لەوانەیە بتوانن کەسێکی ئاوا ئێعدام بکەن یانا هەندێک دژەبەری خۆیان کە پێیان وایە دەگەڵ دەرەوەی وڵات پەیوەندیان هەیە ئەوانەیە ئێعدام بکەن یا بگرن، یا نەخێر تەنانەت هەندێک ناڕازی و دژەبەری خۆیان لە دەرەوەی وڵات ترۆر بکەن. ئەوە دەکرێت احتمال دەدەم زۆرتر بەرەو ئەو ئاقارە بڕۆن تا ئەوەی کە یعنی نیوخۆ کۆنترۆڵ بکەن. هەمیشە کە لە دەرەوە کۆماری ئیسلامی تووشی شکست بووە یا تەوژم و فشارێک زەختێکی زیاتری بۆ هاتووە، حتمەن لە نیوخۆ سەرکوت و زەخت و فشارێکی زیاتری بۆ خەڵک هێناوە یا بۆ دژەبەرانی خۆی هێناوە. دەنا من پێم وانێ کۆماری ئیسلامی بتوانێت لە ڕووی نیزامی و ئەمنیەتیەوە بیهێوێ یا بتوانێت زەربەیەک لە ئیسرائیل یا لە ئەمریکا یا لە شوێنێکی دیکە بدا.
زۆر سەرچاوە لە ناو ئێرانەوە ئاماژە بەوە دەکەن کە لە ئێستادا کە من و تۆ ئەم بەرنامەی تیا تۆمارەکەین باس لەواکەن ئێران لە ڕەوشێکی پەرتەوازەدایە، شپرزەیە، کۆکردنەوەی سیاسەتەکانیش بۆی بۆ بە شتێکی قورس. ئۆپۆزیسیۆن چۆن ئەتوانێت سوود ئەلم دەرفەتانە ببینێ؟
ئۆپۆزیسیۆن بەداخەوە من مشە کوتوومە ساڵهایەوە دەڵێم بەختەوەرترین و خۆشانسترین دیکتاتۆری چاخی ئێستا کەمان ئەو سە ساڵی ئەخیرمان لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا کۆماری ئیسلامیە. ئەوی ڕێک لەبەرەوەی کە ئەو ئۆپۆزیسیۆنی هەیە، ئۆپۆزیسیۆن زۆر پەرتەوازۆیە، زۆر بەربڵاوە. لە ماوەی 41 ساڵی ڕابردوودا نەیانتوانیوە بە ڕێککەوتنێک بگەن. ئەگەر ئۆپۆزیسیۆن بە هاوکاری بەتایبەت دەنگکە درشتەکانی ئۆنیو ئۆپۆزیسیۆن، مەسەلەن لەلایەنی بڵین مۆنەخشی یا پاشایی خواز ڕەزا پەهلەوی، لەلایەنی کۆماری خواز مەسەلا هەندێک چەندانە کەس حیزب و ڕێکخراوی جمهوری خواسن، و لەلایەنی نەتەوەکانیش بەتایبەت حیزبی دیموکرات لە کوردستان، ئەگەر ئەوانە بتوانن بە ئێتلافێک بگەن ئەمە وەزعی ئۆپۆزیسیۆن بەلایەکدا دەکەوێتە. حتا ئەو هاوپەیمانێتیە یا نە هاوپەیمانێتی بە مانای لەسەر بنەمای سیاسی، ئەمە دەتوانین بۆ نمونە باز لە کاتی شەڕی دووهەمی جیهانی بکەین. لە جەنگی جیهانی دووهەم ئەمریکا و بریتانیا لیبرال بوون، سەرمایەدار بوون، بەڵام یەشێتی سۆڤیەت مارکسیست لێنینیست و باسی جەبهەی کۆمونیستی و سووری دنیا بوو، بەڵام ئەم دوانە ئیتفاقیان کرد دەگەڵ یەکتر بە دژی دوژمنێکی هاوبەش کە هیتلێر یا نازیەکان بن. من پێم وایە ئۆپۆزیسیۆن ئەگەر نەتوانن ئیتفاقێک بکەن لەسەر هەندێک پرۆژەی هاوبەش لە چەند مانگی داهاتوودا لەو یەک ساڵەدا دی ئەمە زۆرتر کۆمەککردنە بە مانەوەی کۆماری ئسلامی و خۆساختکردنەوەی شتێکی دیکە مانا ناکبوومە.
ئێران ئێستا بۆ خۆ دەزانی کاکاوە لەناو هەموو ئۆپۆزیسیۆنەکانە مجاهیدینی خەڵق تۆمەتبار دەکا بەتایبەتی بۆ ئەم کردەی کوشتنی فەخریزادە. ئەم تۆمەتبارکردنە بەسەر مجاهیدینی خەڵقدا چۆن دەکەوێتەوە لەناو خۆی ئێران هەروەها لە دەرەوەی ئێرانیش؟
یەکێک لە دەلیلەکانی ئەوەی کە مجاهیدین تۆمەتبار دەکرێت ئەوەیە کە مجاهیدین لەسەر کەیسی ئەتۆمی لەسەر پرۆژەی ئەتۆمی ئێران دا چاودێرێکی زۆر باش بۆ زانیاری بڵاو کردێتەوە. یعنی دەتوانم بڵێم لە نێو ئۆپۆزیسیۆندا مجاهیدین زیاتر لە هەموو حزب و ڕێکخراوەکانی دیکە هەوڵی داوە کە زانیاری لەسەر پرۆژەی ئەتۆمی ئێران کۆ بکاتەوە و ئەو زانیاریانەشی نێوبەنێوە بڵاو کردێتەوە و هەتەنانەت هاوکاری هەندێک ڕێکخراوە و یا وڵاتیشی کردو لەو بارەوە. بۆیە من پێم وایە هەر بەو پێیە کۆماری ئیسلامی زیاتر مجاهیدین دەخاتە نێو ئەو لیستە و تاوانباری دەکا، چون بەڕاستی وابوو لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوودا مجاهیدین زۆر لایەنی پرۆژەی ئەتۆمی ئێرانی لەقاو داوە. تەبیعیشە ئاساییە کە ئێستا نێو مجاهیدین بینێ.
مجاهیدین ئەوەندە بەهێزە لە ئێرانە؟
ئێران ئاوایە، ئێران دابەش کراوە، ئەگەر ڕاستەکەی بڵێین ئێران دابەش کراوە. مجاهیدین لەو بەشەی کە نە کوردە نە بڵێین بەلوچستانە ئەوانە نا، بەڵام مجاهیدین لە ئێراندا بکەم مەبەستم جێگە و پێگەی گەلی نییە، مەبەستم هێزی تەشکیلاتیە. ئێمە لێرەدا باسی مەسەلەن ئەلان بۆ نمونە ڕەزا پەهلەوی طبعا دەتوانم بەڵام محبوبترین ئۆپۆزیسیۆنە، یعنی بەڵام ڕەزا پەهلەوی هێزی تەشکیلاتی نییە، یا ئەصلا کاری تەشکیلاتی ناکات. بە پێچەوانە مجاهیدین کاری ڕێخستن و تەشکیلاتیەکەی بەهێزە. دا لەبەر ئەوەیە مجاهیدین یو خلقن دی کوری خو موساد نه، مجاهدین حزب کا کاندا مکانی رخلاوی کا کاندا مکان لینی او خلقه حلقلا ول دای ګونو ګوربون بو یزورت لناون دی ایران لباری تشکیلاتی او نفوذی شرقیه، بلان بو محبوبیت او پاپولیر بون اما کاملا باسه کی جدا من زور موافقیه ونی که حزب کی پاپولیر او محبوبیه.
کاکاو برای جناب کوژرانی فخری زاده چه جور کاریگری شی دبه بسر برنامه ناوچکی ایران و آیا بوشایشی اونده گوره لبرنامه ناوچی ایران دروز دکا که بگوتره ایران دور دکوه تا ولی دروز کدنی چه چه اتومی؟
من پیموانی فخری زاده بلیمتی کی وابو بیه که فرمولی پیتاندنی یورانیوم و چوزانم برنە پێشی پرۆژەی ئەتۆمی لەسەر ئەساسی مشکی ئەو توانایی و ئەرکی ئەو هۆشی ئەو داتوو بێتە پێشێ نا، ئەو بەرپرسێکی بەشی نیزامەکەی بووە. بۆیە لە ئێراندا ئەگەر فەخری زادەش بکوژری ئەگەر چی زەربەیەکە، بەڵام چون پرۆژەی ئەتۆمی ئێران پرۆژەیەکی وابەستە بە هۆشی یەک نەفەر بابوني يا كازني بلكو بشوي سيستم دروات بيجي، يعني انا رجيمه خريكه او بروجي اللي بات بيجي ورجيم جديد هو يا كاسودو كازني نيردا ام بيم وتشون وابصشا، يعني بروجي اتومي ايران حل سرتاي دامزرانيو بروجي كي وابصه بو لسربينه بو وكو مثلا بلين امریکای کان یا وکو چینی کان یا وکو روسی کان بو خو ان لسر اساسی توانه ای زانستو ټیکنالوژیا او تیګیشتنو پیګیشتنی خو ان خو پروژه اتمی هم بس انجام نه غاندو. ای ایران حل سرتا و مثلا او ب میلیارد ها دلاری دا به روسیه هشتا هرتنانت نیروگای اتمی بو شر هشتا و کار نه کوتو بو وابسته ځا چون وابسته بل ته ما دام دلاری لی خرج دکن پوری او نفت او غاز او خرکی لی خرج دکن احتمال اله مدانی هيا بۆیە من پێم وانە لەسەر هۆش یا توانایەکانی فەخری زادە پەکی بکەوێ.
لە ڕۆژی هەینی ڕابردووەوە کە فەخری زادە کوژراوە زۆر داوا لە ئێراندا هەن، ینی بەتایبەتی لەناو پەرلەماندا و لە دامەزراوەکانی تریشدا کە هەموو هاوکاریەک بۆ لەگەڵ دەستگای نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی جیهانیدا بوەستێنرێ، ڕێگە نەدرێ بەوەی کە پشکنەرەکان بچنەوە ئێران تا پشکنینی دامەزراوە ناوچیەکانی ئێران بکەن. پێت وایە بۆ لە مۆدوا ڕێگە لە دەستگای نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی بگیرێ لە ئێراندا؟
حتى استاكش هندك شوين هيك اجازه نداوا ك هندك رخرا و تشاوليري نيو دولتي وانا بتسردان يمكن يكي له غورترين تشيشكاني كوماري اسلامي لبروجي اتوميدا او شارد نويه اما يك دو او تاريخ او ترحدو فوريتي كل مزيد شورى اسلامي دا قسم كلا اما برتكر دارك اما واكوني شكر ياشيني كبرانبر با ترولي فخري زاده انا هيتش تشي اصل واساس دارني سي اگر بيانه او كاربكن همو من باج زانين و بو خوشم باج زانن لراسي دا بربستو دجایتی کوملگای نیونتوی برانبر و پروژه اتومیکان دو چندان و سی چندان دکن کابو دستی هندیک ولات یا دستی هندیک ارگان و کشورای امنیت دکن و زیادر دکن و بو پرتکردارو عکس العمل نشاندن برانبر با سیاستکانی کمال اسلامی لو بشده تا بوی من پیموانی خامنه ای یا کمال اسلامی آورین بتوانی بشوی درش خایان ریگری کالا کنترول و چاودیری مجبور ملکت که اگر نه او دم جبهه چی دجبری زور بهیز لعرفی نیو دولتی دا برانبر بخوی دا زور براحتی درست
دکه او داوانی که لپرسیاری پیشو دا اما جم پیه کردن زیادر لناو مجلسی شورای ایران لپرلمانی ایران دا دکران پرلمان هیچ دا سلاتی چیه بسر پیش سازی ناو چی ایرانو
اوی راستی به ایران دا پارلمان سربسپایا دولت سربسپایا قوی داد یا بلین مقننه سربسپایا هموی هر سر همو هر سپاهین بلام اصولا اگه شیوه روتینکی تاولی بکن پارلمان یاسای اک پسنده که بلام خو اوی که دبه اجرای که دولتا دولت دبه اجرای که بوی من پیموانی هرشتگل پارلمان پسند که حتما دولت لازم بود ولاد دبته لازم نیزد. بتهای بته که آمریکا، آویک کوماری اسلامی، KVCPه، بتهای بد برانبر بد دره. و تنانت بونی خوش و کم مصرفی کنی خویت مصرفی کی درکی کسی کی معتدل و کمی اصلاح طلب و رفورم خوازد تا کسی کی تنداجو. جا اگر وابیه، آودم آود ولاد رفورم خوازو معتدله هر ناتوان اشتی آوات چند بپیه توانی ویستی کمالگای نیو دولتی پسند که و یا بره ویبکا لبروی من پیم وابی ام پسند کراو او ترحیی که پسند کراو اروان لدگای خوی داد زبان مرگ دبیو تاریکی و توی پیه ناکر
یعنی به منایش که درفت یک نیه لبردم ایران دا که لرکوتنی ناو چی بکشت و رکوتنی سالی 2015 لگل کمالگای نیو نتوائی دا موری کرد و امریکا تاگلانه لیک شایه و
نه بوچینا کمار اسلامیش دتوانه بکشت و بلام اخه کشانوی او لگل کشانوی امریکا یک جرزوران فرقه کمار اسلامی وک بکردی قولی کردی خود خومان کتنی رگ حیاتی با وصله تا اگر بیا او بوخوی او رگ حیات ببترین و بیبری صدکه یعنی دیودم بگشتی خوی لهندیک امیدی زور کز و لاواز تا لرگای او نیمتها و کاری لگل پینز ولاتا که دی که دا حیا اوش دبترین که بوخوراکو بو درمان او هاو کاری داره دکری لبران برنفت دا یعنی نه توانی خو بیا اوش ببری کابو زور زور زیادتر خوی دخواه تکمارو خوی تواو بطریق دخواه تنانه دا یچی تی اروپاش بطاواتی دا بردری اما پیموانی بیا او کارب کابو یا هر وان بمناقشه و دانستان و دانشتن لدوری میز و هنده امتیاز دان با اروپای کان و هنده گولات و گولاتی چوکو گوره ادامه ایده ده گمه یا تانی زور زور کمه بیته داره لبرزا
دو پرسیارم که وقتی برنامه کم برو کتایی در رو اگر بکره زور بکر که پیم بله وکو هر لدرجه ام برنامه ده اماجه شو پیکر کمال ناکوچی هی لناو خودی رژیمی کماری اسلامی ایران ده کجرانی فخری زاده او ناکوچانه گورتر دکا یا خو دبیتا هکاریک بو اوی ناکوچکانی ناو رژیم ولاو بندرین
هنک حالتی هی کم اوی که اگر او کجرانه بدست موری که زور زور سرکی و با آگاداری خامنهی کرابی که و بو اوشتا دیزه بدرخونه دکریو هیچ ناکوکی کش درز نکا بلام نه اگر براسی کشتنی او کسا پیوندی که راستخوی به خامنه ای و نبی او ایدن بوتینه ناکوکتان زیادر دکا ولوانه توش الکترازن و تنانت که کلچونیش بن بلان بگشتی امن پیموه لنه های دا خامنه ای فخری زاده و زور سروی فخری زاده دکا و قربانی نظام کمار اسلامی کوابو دیزه و درخونه دکا و بانگهشت یان دکا و داوان لدکا اگشتی کش مثلا رو به یعظان یاره گرده داره و دیزه به درخونه بکن بانگهشت یان دکا باوی که بیدنگ بن رو به دشمن و خودتان رکنه نو یکتر دار زورتر لو سیاست ها دکر خامنه
که که و سپاس دکم با بجداری در برنامه ام هفته ای لگر رو داوکان دا سپاس و پیزانینم
سپاس بایوش
لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید.